Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 9.48, 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hoşgörd'də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? En sayılı hissədə atışma, əskərlər divizyon komandirini öldürür.
Bu məsələlər də elə belə də qalacaq. Baxmayaraq ki, bu müdafiə naziri gör hansısa açıqlama veriləcəyini vəd edib. Keyfəlidə də Orxan Səfərov 4 nəfəri qətlə yetirəndə müdafiə naziri gör hansısa açıqlama verəcəyini vəd edirdi. Amma təəssüflər olsun ki, hətta o məhkəmə də qapalı keçirilir.
Bakı prokurorunun işgəncə anlayışı ilə jurnalist Eynullah Fətullayevin işgəncə anlayışı düz gəlmir. General Rayo Rızayevin qətli ilə bağlı tutulanı qətildə ittiham eləyə bilmədilər, indi polisə müqamətli ittiham eləyirlər. Amerika hökuməti Qafqaza kömək eləmək istəyir. Avrasiya enerji layihələri üzrə xüsusi nümayəndə Richard Morningstar nələri dedi? Bütün bunlar barədə ətraflar sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Elxan. Azərbaycan ordusunun hərbi hissələrinin birində bu gün əsgərlər öz zabitlərini güllələyiblər, ətraflı Arifə Kazımova xəbər verir.
Yanvarın 28-də Müdafiə Nazirliyinin ən sayılı hərbi hissəsində 2 əskər 6 zabitə avtomat silahdan atəş açıb. Atəş nəticəsində 4 hərbçi həlak olub, ikisi yaralanıb. Sonra həmin əskərlər özlərini güllələyib öldürüblər. Müstəqil mənbələrə görə hərbi hissə Daşkəsəndə yerləşir. Əskərlər otaqdan qaçmaq istəyəndə onları öldürüblər. Faktla bağlı hərbi prokurorluqda cinayət işi qaldırılıb, hazırda araşdırma gedir. Keçən il mayında Seyfəli poligonunda oxşar hadisə baş vermişdi. Azərbaycan ordusunun əskəri Orxan Səfərov 5 hərbçini güllələmişdi. Onlardan 4-ü ölmüşdü, biri yaralanmışdı. Bu günlərdə həmin əskərə ömürlük cəza verilib. Yanvarın 28-də öldürülən 4 hərbçidən biri divizyon komandiri, biri isə hərbi hissənin qərargah rəisidir. Ehtiyatda olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov.
Bir şeydən narahatam ki, yəni bu məsələni də indi ölən hadisəni söylədən əskərlərin ayağına yazacaqlar ki, biz deyəndə ki, ordunun rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər yerində deyillər. Artıq özlərinə o qədər əmindirlər, onları orden, medallarla, rütbələrlə təltif eləyəndə bu belə hadisələr çox adi görünüb, cəzasızlığın mövcudu da belə baş alıb gedəcək.
Bir neçə gün əvvəl Prezident İlham Əliyev ordudakı xidmətlərinə görə Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevi şöhrət ordeni ilə təltif edib. Hələlik nə Səfər Əbiyev, nə də ölkə prezidenti Ali Başkomandan məsələyə münasibət bildirməyiblər.
Bakıdan Arifə Kazımova. Günün ikinci yarısında Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən hadisədə xəsarət alan hərbçilərin adları açıqlandı və hərbi prokurorluqsa hadisə ilə bağlı 3 maddə ilə cinayət işi qaldırıldığını və araşdırmaların nəticələri ilə bağlı şikayətə məlumat veriləcəyinə söz verdi. Baxdı daha ətraflı az sonra kontekst proqramında eşidə biləcəksiniz. Ötən il Azərbaycanda 23 minə yaxın cinayət qeydə alınıb, onlardan 88%-nin üstü açılıb. Bugün ötən ilin yekun ayına bağlı keçirilən kollegiya iclasında Daxili İşlər Naziri Ramil Subov belə deyib, o bildirib ki, əməliyyat axtarış tədbirlərinin nəticəsində ağır və xüsusən ağır cinayətlər törədən 436 qrup, 24 mütəşəkkil dəstə də zərərsizləşdirilib. Nazirin fikrincə, uzun illərdə Azərbaycan həm MDB, həm də Avropa ölkələri ilə müqayisədə insanların təhlükəsizliyinin yüksək səviyyədə qorunduğu ən sabit ölkələrdəndir. Akademik Cəlal Əliyev, indiki Prezident İlham Əliyevin əmisi, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktorunun birinci mavini Azər Ayxanı xüsusi ittiham qaydası ilə məhkəməyə verib, Cəlal Əliyev Yeni Müsavat qəzetində yanvarın 5-də dərc edilən Prezidentin narazı qaldığı obyektin sahibi tapıldı məqaləsinin onun şərəfə ləyaqətini ləkələdiyini, nüfuzuna zərb olduğunu, təhqir və böhtan olduğunu iddia edib, qəzetin redaktoru Azər Ayxan və yazım müəllifi Qoşqar Bakının cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini istəyib. İşlə bağlı hazırlıq icrası Nizami rayon məhkəməsinə fevralın 1-nə təyin edilib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. 11 sentyabr hadisələrindən sonra Britaniya rəsmilərinin kəşfiyyat məlumatlarına yanaşma tərzi dəyişib. İraqa 2003-cü ildə kərbi müdaxiləyini araşdıran komitəyə ifadə verən Britaniyan başnaziri Tony Blair belə deyib. Keçmiş başnazirin sözlərinə görə məhz 11 sentyabr hadisələrinin miqyasını görəndən sonra onlar kəşfiyyat agentliklərinin istənilən xəbərdarlığına ehtimalını çox ciddi qəbul edirlər və Saddam Hüseyn rejiminin nüvə silahı əldə edib qərbə zərbə endirməsi ehtimallarını da bu cür qəbul edib, planın qarşısını almaq üçün İraqa qoşun yeritməyi qərara alıbmışlar. Talibanın rəhbərliyi Əfqan hökumətinin dialoq tələbinə ən qısa zamanda cavab verməlidir. Əfqanistan hökumətinin sözçüsü Hamid Elmi bugün belə deyib. Onun sözlərinə görə Taliban Əfqanistanın bütün tayfaları və qəbilələrinin iştirakı ilə keçiriləcək ümummilli cirqada iştirak etmək üçün dəvət göndərilib və əgər Taliban doğrudan da ölkənin mənfəətlərini düşünürsə, bu dəvətə tez bir zamanda münasibət bildirməlidir. Talibanın sözçüsü isə dəvətlə bağlı bildirib ki, onlar prezidentin rəsmi dəvətini alandan sonra münasibətlərini açıqlayacaqlar. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbəri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. En sayılı hərbi hissədə qətildən başlayaq. Yanvarın 28-də en sayılı hərbi hissədə iki əsgər divizyon komandirini, qərargah rəisini və başqa 2-3 rütbəli hərbçini güllələyib öldürüb. Sonra əsgərlərin özlərini öldürüblər. Hadisənin motivi məlum deyil. Versiyalara görə sıravi əsgərin divizyon komandirini güllələməsinə səbəb əsgərlərə qarşı nizamnamədən kənar hərəkətlər ola bilər. Keçən ilin mayında 4 hərbçi yoldaşını güllələyib öldürən əsgər də sonradan məlum oldu ki, evə getməyə qalan 3 ay ərzində daima döyülürmüş. Tərxis olunmağa 37 gün qalmış, onun səbir kasası doldu. Bu günlərdə ordudakı xidmətinə görə şöhrət ordeni ilə təltif olunmuş müdafiə naziri və hazırda İsveçrənin Davos forumunda olan Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyev son hadisə ilə bağlı fikirlərini hələ də bildirməyiblər. Son məlumatlarla sizi Agün Muradxanlı tanış eləyir.
Yanvarın 28-də Azərbaycan ordusunun en sayılı hərbi hissəsində 2 əsgər 4 zabiti güllələyib. Hərbi qaynaqların yaydığı xəbərə görə Bakı sakinləri olan 2 əsgər Elxan Əzizovla Sadiq Məmmədov tabeliklərində olduqları zabitlər Polkovnik Leytinant Yusif Cumayevi, Kapitan Vasif Sadıqovu, Baş Leytinant Anar Quliyevi və Gizir Elgün Səmədovu qətlə yetirib. Valeh Babayev və Samir Abbasov isə yaralayıb. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı xəbərə görə zabitləri güllələyən əsgərlər daha sonra bir-birini öldürüb. Hərbi prokurorluğun ictimaiyyət üçün açıqladığı informasiyada faktla bağlı istintaq qrupu yaradıldığı bildirilir. Hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətinin başçısı Əfraim Təhməzov.
Müdafiə Nazirliyinin en sayılı hərbi hissəsində ölümlə nəticələnən hadisə ilə əlaqədar Respublika Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1 120.2.3 və 122.7 maddələri ilə cinayət işi başlanmışdır. Respublika Hərbi Prokurorluğu müavini Ədilə Polkovniki Şəfaət İmranovun rəhbərliyi ilə yaradılmış Respublika Hərbi Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinin mühüm işlər üzrə müstəntiqləri, kriminalist prokuroru və Gəncə Hərbi Prokurorluğu əməkdaşlarından ibarət istintaq qrupu hal-hazırda hadisə yerindədir.
Yerli qaynaqlar yazır ki, olay təxminən saat 18-də baş verib. Əskərlər komandirlərinin dincəlmə otağına daxil olaraq avtomat silahdan onlara atəş açmağa başlayıb. Öldürülən zabitlərdən biri divizyon komandiri, digəri isə qərargah rəisidir. Rəsmi qaynaqların əskərlərin bir-birlərini öldürməsi versiyasına isə ehtiyatda olan polkovnik leytinant Üzeyir Cəfərov şübhə ilə yanaşır. Hərbçi düşünür ki, böyük ehtimalla onları digər hərbçilər güllələyib. Olayın səbəblərinə gəlincə ex-hərbçi deyir ki, bu ordudakı cəzasızlıq və komandir özbaşınalığının nəticəsidir.
Bu məsələlər də elə belə də qalacaq. Baxmayaraq ki, bu müdafiə naziri güya hansısa açıqlama veriləcəyini vəd edib. Keyfəlidə də Orxan Səfərov 4 nəfəri qətlə yetirəndə müdafiə naziri güya hansısa açıqlama verəcəyini vəd edirdi. Amma təəssüflər olsun ki, hətta o məhkəmə də qapalı keçirildi və bilirsiniz ki, Orxan Səfərov ömürlü həbsə məhkum olundu. Bir şeydən narahatam ki, yəni bu məsələni də indi ölən hadisəni törədən əsgərlərin ayağına yazacaqlar. Biz deyəndə ki, ordunun rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər yerində deyillər. Artıq özlərinə o qədər əmindirlər, onları orden, medallarla, rütbələrlə təltif eləyəndə bu belə hadisələr çox adi görünür. Cəzasızlığın mövcudu da belə baş alıb gedəcək.
Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırma mərkəzinin başçısı Cəsur Sümərinli Azərbaycan ordusunda analoji insidentlərin 2008-ci ildən başlayaraq daha da artdığını bildirir.
2009-cu ilə nəzər salsa görərsiniz ki, 2009-cu ilə məhz analoji hadisələr nəticəsində, yəni belə deyək, hərbçilər arasında baş vermiş atışmalarda ən azı 28 hərbi qulusu dünyasındakı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində 5'dən artıq hərbi qurultusu isə bu və ya digər şəkildə yaralanıb. Bütün bu səbəblərə kompleks baxımından yanaşmaq lazımdır. Xüsusilə, məsələn, mən nəyə qeyd etmək istəyərdim? Yəni, hərbi sektorda qanunun aliliyinin təmin olunmaması, şəxsiyyətin qanunverici və nizamlama sənədləri barədə bilgilərinin aşağı olması, hərbi xidmətə çağırışın təşkilində indiyə kimi mövcud olmuş qeyri-qanuni hallar, rüşvət və s. alınma halları, əsgər gizli və zabitlərin sosial durumunun aşağı olması, hərbi sinərin ərzaq, geyim və tibbi təminatında çatışmamazlıqlar, bu və digər hadisələr, yəni tədbirlər görülməsə, onda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində analoji hadisələrin sayı 2010-cu ildə artacaq.
Yanvarın 29-unda ölən 6 hərbçinin cəsədi öncə Gəncə hərbi hospitalına gətirilib, daha sonra isə ailələrinə təhvil verilib. Yaralanan 2 hərbçinin də Gəncədəki hərbi hospitalda müalicə aldığı bildirilir. Onların hər ikisinin durumu ağırdır.
Aygün Muradxanlı, bu hadisə ilə bağlı radiomuza gün ərzində xeyli məktublar, e-maillər gəlib, onlardan birini oxumaq istərdim. Bakıdan Fuad Əliyev yazır ki, mən 1994-95-ci illərdə Bakıda hərbi hissədə qulluq eləmişəm və mən həm özüm almışam, həm də şahidi olmuşam ki, əskərlərimiz pul verib çavuş və yaxud komandirlərdən batinka alırdılar. Çünki bizim istehsal etdiyimiz batinkalar 3-4 ay giymək olur, sonra isə ya verilmə müddətini gözləyirsən, ya da yuxarıda dediyim kimi pulla almalısan. Bunu Fuad Əliyev yazır. En sayılı hərbi hissədəki atışma ilə bağlı müəmmalı məqamlar, qaranlıq suallar var və çoxdur. İstintaq versiyalarını, ekspert fikirlərini, eləcə də parlamentin təhlükəsizlik komitəsi üzvlərinin rəyini İlqar Rəsul öyrənib.
Məcbur olur anasına zəng eləyir hardansa. Ki, mama, ya kapitanı öldürəcəm, ya özümü öldürəcəm. Özü özünü vurur, gəlir düşür bura.
Bu ordudakı vəziyyətdən Azadlıq Radiosuna gileylənən Göygöl rayon sakini Surxay Rəsulovun dedikləri idi. Onunla 2009-cu ildə Mərkəzi Hərbi Hospitalın qarşısında söhbətləşmişdik. Deyirdi ki, oğlu Ruslan Rəsulov en saylı hərbi hissədə 11 ay xidmət edəndən sonra komandirinin işkəncəsinə dözməyib intihara cəhd eləyib. Həmin ərəfədə ordudan eşidilən işkəncə, intihara cəhd yaxud kütləvi zəhərlənmə halları ilə bağlı parlamentdə bəzi deputatlar izahat istəyəndə spiker Oktay Əsədov məsələnin şişirdildiyini bildirirdi. İndi isə artıq Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü deputat Pənah Hüseynin təbirincə desək, xeyl adamın qətlindən söhbət gedir. Müdafiə Nazirliyinin en saylı hərbi hissəsində baş verən hadisədə rəsmi məlumata görə 6 nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb. Qeyri-rəsmi mənbələr isə yaralananların daha çox olduğunu bildirir. Deputat Pənah Hüseyn deyir ki, bu faciə və haldır və çox ciddi şəkildə araşdırılmalıdır.
Bu cür məsələlərin nədən törəndiyə əvvəl aşkar olunmalıdır? Ayrıca bir halda yoxsa bu ümumi orduda ümumi vəziyyətlə bağlıdır. Əgər günahkarlar varsa bu cəzalandırılmalıdır, çünki müxtəlif məlumatlar daxil olur. Əvvəllər intihardan danışıldı, sonra onlar qaçarkən vurulub. Çox qaranlıq məqamlar var.
Pənah Hüseyn əlavə edir ki, müsavat deputat qrupu ən azı komitə qarşısında məsələ qaldıracaq ki, baş verən hadisə ilə bağlı Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinə lazımi arayış verilsin. Ordunun dostları, İctimai Birliyinin rəhbəri Emin Həsənli deyir ki, əslində belə hadisələr dünyanın bütün ordularında, Rusiya silahlı qüvvələrindən tutmuş, Avropanın, NATO-nun ayrı-ayrı dövlətlərinin ordularına qədər hər yerdə baş verir. Heç kim də istəməz ki, belə olsun, xüsusən də ordu rəhbərliyi. Amma təəssüflər olsun ki, bəzi şəhərlərdə bu məsələyə sərt, qərəzli yanaşılır. Cənab Həsənli hesab edir ki, orduda cəzasızlıq mühitinin hökm sürməsi, hərbi qulluqçulara ancaq mükafatların verilməsi barədə deyilənlər ədalətsiz yanaşmadır.
Bütün faktlarla bağlı cinayət hadisələri açılır, araşdırma aparılır, cinayətkarlar cəzasını alır, məhkəmə hökmləri ilə maraqlansaz görərsiniz ki, bu cür hadisə törədənlərinə ömürlü həbs cəzası verilir. Zabitlər olur ki, hadisələrə görə də rütbələr, vəzifələr kiçildirilir və orduya da kifayət qədər nəzarət var.
Emin Həsənli deyir ki, nə qədər qarşısı alınmağa çalışılsa da, insan olan yerdə həmişə dava dalaş olub. Ordu isə həm də silahın olduğu yerdir. Ona görə də orada baş verən narazılıqlar bəzən daha təəssüfləndirici olur. Onun sözlərinə görə son illər orduda uğurlu islahatlar aparılır. Orduya ictimaiyyətin nəzarəti var. Millət vəkilləri, qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçiləri, media nümayəndələri tez-tez orduya baş çəkir. Ona görə orduda xeyli inkişaf var. Onu da deyim ki, ötən il Müşfiq Abad qəsəbəsi yaxınlığında yerləşən hərbi hissədə əskərlərin kütləvi zəhərlənməsi halı baş verəndə bəzi deputatlar orduya ictimai nəzarətin olmadığını deyirdilər. Baş verən son hadisədən də təəccüblənmədiyini bildirən konfliktoloq Arif Yunus isə hesab edir ki, əgər Emin Həsənlinin dediyi kimi orduya vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin nəzarəti olsaydı, bəlkə də indi bir belə hərbçinin qətlindən danışılmazdı. Belə tərkibdən ibarət komissiyalar həqiqi demokratiyanın olduğu ölkələrdə yaradılır. Arif Yunusa görə hətta Sovet ordusundan qalan Dedovşina məsələsinin bugün Azərbaycan ordusunda mövcudluğunun səbəbi də Müdafiə Nazirliyinin müxtəlif qrupların nümayəndələrindən formalaşdırılmış komissiyanın yaradılmasında maraqlı olmamasıdır.
Komissiya yaratmaq lazımdır və o komissiya həm Müdafiə Nazirinin vəzifəli şəxsləri olmalıdır, həm hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri olmalıdır, həm Milli Məclisin deputatları da olmalıdır, həm də cəmiyyətin nümayəndələri, o cümlədən jurnalistlərdir. Hər tərəfli araşdırmaq lazımdır ki, necə oldu ki, son vaxtlar belə türlü hadisələr haqqında biz tez-tez məlumat alırıq. Yəni, ordumuzda vəziyyət o qədər də yaxşı deyil.
Arif Yunus deyir ki, belə bir komissiyanın olmaması hakimiyyətin bu hadisənin də üstünü örtbasdır etməsi ehtimalını artırır.
İlqar Rəsul, orduda bu hadisə niyə baş verib, niyə vaxtında şikayətə baxılmır, ölçü götürülmür? Bakı prokurorluğu jurnalist Zeynullah Fətullayevin işgəncələrdən şikayətini rədd edib. Niyəsi çox maraqlıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan işgəncələr haqda xarici təşkilatların hesabatlarını niyə rədd edir? Deyəsən, bunun səbəbi aydın olur. Azərbaycandakı işgəncə ilə xaricdə işgəncə deyəsən ayrı-ayrı anlayışlardır. Babək Bəkir bu məsələni araşdırır.
Eynulani üstündən gerayin tapılması, Eynulani soğuk karcere salınması, Eynulani bir gün ac, susuz orada saxlamaq, əyninə bir dənə roba giyindiriblər, cırıq roba, özlə bit içində, bir sutka orada saxlayıblar. Mən hesab edirəm bu özəli işgəncədir. Ondan əlavə, deməli, Eynulanın anasına zəng eləyiblər, deyirlər ki, oğlun üstündə, deməli, gerayin tapılıb. Heç yaxşı bu, xəstə qadındır bu. Ürəyi gedib bunun burada evdə. Bu özü
bunu gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru 8 ildə 6 ay azadlıqdan məhrum edilən Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev deyir. Ötən il dekabrın 29-unda üzərində narkotik maddənin aşkarlandığı bildirilən Eynullah Fətullayev cərimə otağına salındıqdan sonra işgəncələrə məruz qalması ilə bağlı prokurorluğa müraciət etmişdi. Yanvarın 28-sində isə Bakı Şəhər Prokurorluğu məlumatı yayaraq Eynullah Fətullayevin işgəncələrə məruz qalması ilə bağlı iddiaları rədd etmişdi. Jurnalistin atası Emin Fətullayev isə əksinə oğluna cərimə otağında yaradılan şəraiti işgəncə hallarından fərqləndirmir. Respublika Prokurorluğu isə Eynullah Fətullayevin atasının son açıqlamaları ilə bağlı hər hansı bir izahat vermir. Hər halda dəfələrlə cəhd göstərsək də bu qurumun mətbuat xidmətindən bizə əlavə heç nə demədilər. İşgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov deyir ki, BMT konvensiyasına görə də Eynullah Fətullayevin cəza otağında üzləşdiklərini mənəvi işgəncə saymaq olar. Hüquq müdafiəçisi qeyd edir ki, işgəncə deyiləndə təkcə hüquq mühafizə əməkdaşlarının məhbusdan zorla ifadə almaları nəzərdə tutulmur.
Əgər insan normal şəraitdə saxlanılmırsa, yəni pəncərə yoxdursa, təbii işıqlanma yoxdursa, döşəmə betondursa, havası yoxdursa, yəni ventilyasiya olmalıdır. Əlbəttə bu nə deməkdir? İşgəncədir də. İşgəncənin bir növüdür. Yəni mənəvi işgəncə də demək olar, psixoloji əlbəttə ki.
Hüquq müdafiəsiz cərimə otaqları ilə bağlı beynəlxalq standartları da yada salır.
Ümumiyyətlə cərimə otağının döşəməsi taxta olmalıdır. Normal pəncərəsi olmalıdır ki, təbii işıqlanma olsun, yəni oxumaq nəsə oxuya bilsin. Bir nəfər adama şəxsə deyək də, məhkuma təqsirləndirən şəxsə deyək, 4 kvadrat metrdən az yer olmamalıdır və gecə orada qalacaqsa o təmiz yataq ləvazimatı ilə təmin olunmalıdır.
Elçin Behbudov deyir ki, Eynullah Fətullayev narkotik maddə saxlamaqla bağlı əlavə ittiham irəli sürüldükdən sonra onunla görüşə bir neçə dəfə cəhd göstərib. Ancaq müxtəlif bəhanə ilə onun Eynullah Fətullayevlə görüşünə icazə verilməyib. Hüquq müdafiəçisi hesab edir ki, jurnalistin narkotik maddə saxlaması ilə bağlı irəli sürülən ittihamın isə heç bir əsası yoxdur.
Babək Bəkir, Jurnalist Zeynullah Fətullayev bütün beynəlxalq jurnalist təşkilatlarının fikrincə yazılarına görə tutulub. Ancaq tutulduğu maddələrin adı nədir? Terrorizmə çağırış, vergidən yayınma və s. İstintaq orqanları təkcə jurnalistlə belə rəftar eləmirlər. General Rail Rzayevin qətlindən sonra onun yaşadığı evin gözətçisinin başına nələr gəlib, bugün onun məhkəməsi idi.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinin keçmiş baş komandanı Rail Rzayev evinin yaxınlığında öldürüləndən sonra onun yaşadığı evin gözətçisindən şübhələniblər. Boynuna heç nə qoya bilməyəndə polisə müqavimət və narkotik maddə ittihamı ilə məhkəməyə çıxarıblar. Esmira Cavadova bugünkü məhkəmədə olub.
Yasamal rayon məhkəməsində hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qoşunlarının sabiq komandanı, ötən il qətlə yetirilmiş general leytenant Rail Rzayevin yaşadığı binanın mühafizəçisinin məhkəməsi keçirilir. Elşən Eyvazov Rail Rzayevin qətlindən bir neçə gün sonra saxlanılıb. Generalın qətli ilə bağlı Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində dindirilib. Lakin sonradan ona qarşı generalın qətli ilə əlaqəli olmayan başqa ittihamlar irəli sürülüb. İttihama görə Elşən Eyvazov ailəsinə ünvanlı sosial yardım almaq üçün məşğulluq idarəsinə saxta sənəd təqdim edib. Ailəsinə düşən ünvanlı sosial yardımın miqdarından artıq yardım alıb. Digər ittihamsa şəxsi avtomobilindən tiryək aşkarlanması ilə bağlı olub. Təqsirləndirilən şəxsin vəkili Xalid Bağırov hesab edir ki, müdafiə etdiyi şəxsə saxta ittihamlar verilib.
General Rail Rzayevin ölümü ilə bağlı şübhəli bilinərək həbs olunub. Onu həbsə saxlamaq üçün səbəb olmaq üçün narkotik vasitə atıblar, tutublar. Generalın qətli ilə bağlı təqsiri sübuta yetirmədiyindən məcburiyyət qarşısında ona digər saxta ittihamlarla məhkəmə veriblər ki, bir il ərzində qanunsuz saxlanmasını örtbasdır eləsinlər.
Vəkil deyir ki, Elşən Eyvazov istintaqçılar tərəfindən yalnız Rail Rzayevin qətlinə görə dindirilib.
İstintaq materialına görə ki, bütün şəkildə istintaq bugün ittiham olunan 3 maddənin heç biri ilə aparılmayıb. Əsasən aparılıb Rail Rzayevin qətli ilə. Bütün şahidlər onunla bağlı dindirilib.
O ki, qaldı Elşən Eyvazovdan tiryək aşkar edilməsinə. Bu barədə təqsirləndirilən şəxsin həyat yoldaşı Səadət Qasımzadə danışır.
Gəlib evimizdə axtarış eləyəndə əməli başlı bir teatr şousu göstərdilər. Elşən paltarlarını istədilər, göstərdim. Səhvən atamın pencəyi də var idi o paltarların içində. Həmin o narkotiku atamın pencəyinin cibinə qoydular. Gəl bunu çıxart, gör bu nədir, mən də bilmədim, əlimi vurdum, jırjır kağızı bükülü qara bir şey idi. Onu sağ qız zənn etmişdim, sonra iyindən gördüm ki, o kömürüyü verib. Sonra da bildim ki, o tiryək olub, akazıqca. Dedilər ki, bu kimin pencəyidir, dedim atamın. Hanı aton, birəm Rusiyada. O narkotiku mənim atamın pencəyini necə qoymuşlarsa, elə də onu oradan yox elədilər. Biz də axtarışdan çıxıb, düz gediblər banditizmdə maşını axtarmağa, maşını axtaranda həmin o maddəni qoyublar maşına.
Hüquqşünas Eyyub Kərimov ibtidai istintaq zamanı əsas cinayət sübuta yetirilmədiyi halda saxlanılan şəxsin başqa saxta ittihamlarla mühakiməyə verilməsi hallarının geniş yayıldığını deyir. Belə hallarda istintaqçılar öz aralarında svarka maddə adlandırdıqları maddələrdən istifadə edirlər.
Şəxs artıq yəni həbs olunub. İstintaq orqanı başa düşürdü ki, hesab eləyir ki, əsas müəyyən məsələdə nəticəyə nail ola bilməyəcək. Ona görə başqa xətlər axtardı ki, olmasa bu maddələrdən birindən biri keçsin. Yəni məhkəməyə şəxs 4-5 maddə ilə verilirsə və birdən məhkəmə yəni ki, o maddələrdən 3-ü ilə, 2-si ilə və yaxud hesab eləyək ki, 1-i ilə bəraət verilirsə, qalan heç olmasa bir maddəsə ilişib qalsın ki, istintaq orqanı yəni öz sifətini qoruya bilsin.
Hüquqşünas deyir ki, bir cinayətə görə saxlanılıb digər ittihamlarla məhkəməyə gətirilənin əslində günahsız olduğunu hakim yaxşı başa düşür. Həmin şəxsin taleyi bütün hallarda hakimdən asılıdır.
Əgər şəxs ona verilmiş sonrakı ittihamlarla qədər dindirilməyibsə və yaxud kifayət qədər sübutları yoxsa, məhkəmə özünü cəsarət tapıb bəraət verməlidir.
Qeyd edək ki, 9 ay generalın qətlinə görə dindirilib məhkəməyə başqa ittihamlarla göndərilən şəxsin mühakiməsini hakim Fuad Talışinski həyata keçirir. Yanvarın 29-da keçirilən məhkəmə iclasında hakim prosesi izləyən jurnalistlərə bildirib ki, sözü gedən məhkəmə prosesinin ictimailəşdirilməsinin əleyhinədir və bunu məhkəməyə təzyiq hesab edir. Dövlət ittihamçısı məhkəmədə çıxış edərək Elşən Eyvazova 5 il həbs cəzası təyin olunmasını istəyib.
Rail Rızayev ötən il fevralın 11-də yaşadığı binanın yaxınlığında odlu silahla qətlə yetirilib. Qatil isə hələ də müəyyən edilməyib. Generalın qətlini Baş Prokurorluq Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirliklərinin əməkdaşlarından ibarət birgə əməliyyat istintaq qrupu araşdırır.
Esmir Racavadova, indi isə beynəlxalq aləmə keçək. Amerika hökumətinin Avrasiya enerji layihələri üzrə xüsusi nümayəndəsi Richard Morningstar, Amerikanın Azərbaycanda daxil bu regiondakı enerji strategiyası haqda proqram çıxış eləyib. O deyib ki, enerji məsələsində Amerika Qafqaz ölkələrinə kömək eləmək istəyir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
2 gün qabaq Avstriyanın OMV şirkəti Nabuka qaz kəmərinin tikiləcəyini şübhə altına aldı. Şirkətin məsulu dedi ki, qaz yoxdursa, kəmər də yoxdur. Maraqlıdır, Morningstar Nabuka'nın gələcəyi haqda nə deyir? Amerika hökumətinin Avrasiya enerji layihələri üzrə xüsusi nümayəndəsi Azərbaycanla Türkiyənin mübahisəsinə də toxunub. Natiq Zeynalovun reportajı.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında qaz nəqli üzrə razılaşmalar yubansa, bu cənub dəhlizinin əsas elementi üzrə imkan pəncərəsinin qapanmasına səbəb ola bilər. Bunu Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin enerji məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Richard Morningstar deyir. Bu günlər Birləşmiş Ştatlardakı çıxışlarından birində Morningstar bildirib ki, Vaşinqton Xəzər regionundan təbii qazın Avropaya çatdırılması üçün Cənub dəhlizini dəstəkləyir.
Bu dəhlizdə Nabuko və Türkiyə Yunanistan İtaliya birləşdiricisinin olması nəzərdə tutulur. Bunların hər ikisi strateji baxımdan önəmlidir və Avropaya yeni təchizat marşrutları açır. Cənub dəhlizi Qafqaz və Mərkəzi Asiya xalqlarına da həm iqtisadi qazanc, həm də Avropa ilə ortaq maraqlar çərçivəsində uzunmüddətli əməkdaşlıq imkanı açır.
Richard Morningstar deyir ki, hazırda Obama administrasiyasının diqqəti iki məsələyə yönəlib. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında Şahdəniz qazı üzrə razılaşmanın təmin olunması və Mərkəzi Asiya və Orta Şərqdəki istehsalçı ölkələri bu dəhlizi qazla təmin eləməyə həvəsləndirmək. O qeyd edir ki, Azərbaycanda Türkiyədə Birləşmiş Ştatların dostlarıdır və onların danışıqlarında tərəf tutmaq istəmirlər. Bu günlərdə Nabuko konsorsiumunun rəhbəri, Avstriyanın OMV şirkətinin neft-qaz bölməsinin sədri Werner Aule də demişdi ki, kifayət qədər təklif daxil olmasa, layihənin ləğv olunacağı istisna edilmir. Aule yekun qərarın 2010-cu ilin sonunda veriləcəyini deyib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ötən ilin sonundan başlayaraq bu mövzuda bütün çıxışlarında demək olar ki, hər dəfə Türkiyə ilə qazın qiymətinə dair 2 ildir davam edən mübahisədən giləylənir. Prezident bu yaxınlarda Wall Street Journal qəzetinə müsahibəsində deyib ki, Nabuko layihəsi yubanarsa, Azərbaycan Rusiyanın Qazprom şirkətinə daha çox qaz satacaq. Bakı hələlik Türkiyənin Azərbaycan qazına təklif elədiyi qiymət və qazın öz ərazisi ilə Avropaya nəqli üçün irəli sürdüyü tranzit tarifi ilə razılaşmır. Prezident İlham Əliyev hələ keçən ilin oktyabrında dövlət televiziyasına verdiyi müsahibədə Türkiyənin təklif elədiyi tranzit tariflərinin regionda mövcud olan qiymətlərdən çox aşağı olduğunu deyirdi.
Tarif haqları ədalətli olmalıdır qiymət kimi və bölgədə mövcud olan bütün başqa tarif haqları ilə uzlaşmalıdır. Biz əfsuslar olsun ki, hələ ki Türkiyə tərəfi ilə danışıqlarda nəticə gələ bilməmişik. Müzakirə edilən məsələlər beynəlxalq təcrübəyə uyğun şəkildə öz həllini tapmalıdır və belə olan halda Azərbaycan qazı Türkiyəyə daha da böyük həcmdə ixrac ediləcəkdir.
Maraqlıdır ki, Türkiyə rəsmiləri də dəfələrlə Azərbaycanla bu mövzuda tezliklə razılaşacaqlarını, qiymət üstündə ciddi israrlarının olmadığını deyirlər. Amma son 2 ildə 20 dəfəyə yaxın müzakirələr aparılsa da, Bakı ilə Ankara qiymət və tranzit tarifində razılaşa bilmirlər. Bakıda Neft Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru İlham Şaban deyir ki, Avropada adına Nabukoçular deyilə biləcək bir qrup sadəcə olaraq Avropa ilə Rusiyanın arasındakı qarşıdurmadan istifadə edərək kommersiya marağına düşüblər. Onlar qiyməti 8 milyard avroya yaxın olan Nabuko layihəsindən faydalanmaq, Azərbaycan və Türkmənistan kimi ölkələrin dövlət təminatlarından istifadə eləməklə beynəlxalq maliyyə qurumlarından uzunmüddətli kreditlər almaq istəyirlər. Amma dünyadakı maliyyə böhranı fakti olaraq bu niyyətlərin üstündən xətt çəkdi. Çünki maliyyə məsələləri üzrə əməliyyatlar getdikcə sərtləşdirilir. Təhlilçinin fikrincə Azərbaycanın Rusiyaya satdığı qazın həcmini artırmağa məcbur edən elə Avropanın özüdür. Çünki Azərbaycan Şahdəniz yatağındakı mərhələ 2 layihəsinin təsdiqi və ora lazım olan 20 milyard dollar sərmayəni cəlb eləməyə tələsir. Avropada isə Azərbaycan qazını almağa tələsmiş kimi davranmırlar. Ona görə də Bakı qazına başqa bazarlar axtarır.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda bugün keçən əsrin 50-ci, 60-cı illərinin ədəbiyyat kumiri, yazıçı Selinger 91 yaşında vəfat eləyib. Eyni zamanda bütün dünya Çexovun anadan olmasının 150 illiyini qeyd edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnsanda hər şey gözəl olmalıdır deyən Anton Çexov yəqin ki, Rusiyadan qıraqda üçən məşhur rus yazıçısından biridir. Onun qısa yazmağı isə nümunə olaraq qalır. 1904-cü ildə ölən yazıçının ölümə bir neçə ay qalmış bir məşhur proqnoz da olub. O demişdi ki, onu 7 il də oxuyacaqlar, sonra unutma dövrü başlanacaq, doğrudan da beri olub. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Bugün tarixin ən böyük yazıçılarından biri olan Anton Çexovun anadan olmasının 150-ci ildönümüdür. Çexov dünyada əsərləri ən çox tərcümə olunan və səhnələşdirilən yazıçılardan biridir. Onun pyesləri Tokiyadan tutmuş Santiago'ya, New Delhi'yə kimi dünyanın bütün şəhərlərinin səhnələrində tamaşaya qoyulur. Onlarla dilə tərcümə olmuş Çexovun əsərləri bir neçə Afrika dillərinə, o cümlədən Svahil kimi nadir dilə tərcümə olunub. Hətta onun şərəfinə Merkur planetində kraterə də adı verilib. 1904-cü ildə vərəm xəstəliyindən ölməmişdən bir neçə ay əvvəl Çexov demişdi ki, əsərləri hələ 7 il yaddaşlarda qalacaq. Ancaq bu həftə ərzində onun xatirəsində keçiriləcək tədbirlər göstərir ki, o bu təxminlərində yanılıb. 7 il nədir? Bir əsrə yaxındır ki, o xatırlanır. Odessa'da anadan olmuş, hazırda Berlində yaşayan müəllim və tamaşa direktoru Yuri Alçs Çexovla bağlı Rusiyanın kiçik bir şəhəri olan Yelets şəhərində konfrans təşkil edib. Konfransın adı da Çexovun məşhur əsəri olan Qağayının şərəfinə Qağay adlanır. Alçs deyir ki, Çexovun əsərləri yeni nəsillər üçün həmişə
aktualdır. 100 лет. Там затрагиваются какие-то вещи, которые, как и у Шекспира, которые всегда живы, они всегда волнуют.
Çexovun seçdiyi mövzular təkcə bir əsrə sığmır. Düşünürəm ki, onun əsərləri bundan 100 illər sonra da səhnələşdiriləcək. Onun əsərləri Şekspirin əsərləri kimi həmişə yaşayaraq aktualdır. Çexovun mövzuları sadədir, ancaq hər bir adam bu sadə mövzuların içində çoxlu problemlər, həm də öz problemlərini görə bilər.
Они всегда волнуют. Чеховские сюжеты очень простые, но в этих простых историях можно увидеть очень много. Вот каждый век видит в этом огромное отражение своих собственных проблем.
Çexovun məşhur əsəri olan Qağay ilk dəfə 1898-ci ildə Moskva Dövlət Teatrında səhnəyə qoyulub. Rusiyanın məşhur ədəbi tənqidçisi Vladimir Vedl Çexovun üç bacı əsərinə uşaqlıqda baxıb. 1973-cü ildə bu haqda o Azadlıq Radiosuna bunlar demişdi.
Там, где подполковник Вершинин прощается с Машей.
Bu əsərdə leytenant Vershinin Maşa ilə sağollaşdığı bir yer var. Leytenant rolunu əfsanəvi Stanislavski oynayırdı. O Maşadan ayrılıb gedəndə onu qucaqlayır. Bu an hardasa bir dəqiqə çəkir. Adam elə gəlirdi ki, bu bir dəqiqə heç vaxt bitməyəcək. Hamı ağlamaqdan özünü zorla saxlayırdı. Bu səhnəni xatırlayanda həmişə qəhərlənirəm.
В зале платки у глаз, едва сдерживаемые рыдания.
Пешекер həkim olan Çexov tipi həyat yoldaşı, ədəbiyyatı isə sevgilisi adlandırıb. Bu həftə Rusiyada ən sevimli yazıçının xatirəsinə tamaşa festivalı başlayıb. Bu festival 6 ay davam edəcək. Festivalda təkcə Çexovun yox, ondan ilhamlanıb yazanların əsərləri də səhnələşdiriləcək. Tamaşalar isə müxtəlif ölkələrdən, o cümlədən Almaniyadan, İsveçdən, Yaponiyadan, Çilidən, Kanadadan olan truppalar oynayacaq.
Kəbiran Dilavərli.
Haqqım necə şey
olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Azadlıq Radiosunun verilişi kontekstdən sonra Hər kəsin haqqı var proqramı ilə davam edəcək. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.
Salam, əlaqınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində bələdçiniz mənə Mülkün Məmmədov. Bu dəfə Azərbaycan vətəndaşlarının gözlənilməyən, istənməyən hadisələrdən, daha doğrusu zərərlərdən sığortalanmaq hüququnu müzakirə edəcəyik. Azərbaycanda vətəndaşlar bu imkandan nə dərəcədə istifadə edir? Dövlət bundan ötürü nələri eləyir? Nələri eləmir? Problemlər harda yaranır və s. Bütün bunlardan reportajlar, qəhrəmanlarımız, ekspertlər və qonağımızın yardımı ilə danışacağıq. Qonağımız isə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin lisenziyalaşdırma, ərizə və şikayət şöbəsinin müdiri Mahir Abdullayevdir. Xoş gəlmisiniz studiyamıza, Mahir müəllim.
Hər vaxtınız xeyir.
Birinci bundan başlayaq. Azərbaycanda sığorta sisteminin yaxşı inkişaf etmədiyi kimi iddialarla razısınızmı? Çünki məsələn, dünyanın bir çox yerlərində sığorta elə inkişaf edib ki, istər avtomobildə qəza olsun, istər kimsə xəstələnəndə, əmlakına ziyan dəyəndə heç bir stres keçirmir. Gözlənilməz maliyyə itkisi ilə üzləşmir, çünki sığortasına arxayın olur. Ancaq Azərbaycanda isə icbari tibbi sığorta hələ yoxdur. Özəllər isə çox bahadır. Bir çox sığorta növləri, məsələn, elə avtomobil sığortası ilə bağlı çoxlu şikayətlər var. Bəzilər isə sığortanın hər kəs üçün çatımlı olmamasına şikayətlənirlər. Siz dövlətin bir təmsilçisi və bu sahənin mütəxəssisi olaraq bu iddialara necə yanaşırsınız?
Bu barədə danışmazdan əvvəl Azərbaycanda sığorta bazarının tarixi barəsində bir balaca məlumat vermək istəyirəm. Yəni respublikada sığorta bazarı formalaşması 1991-ci ilə təsadüf eləyir. Deməli, həmin ildə SSR-nin süquta uğraması ilə əlaqədar bazar iqtisadiyyatı respublikada inkişaf eləməyə başladı. O cümlədən də sığorta bazarında ilk sığorta şirkətləri yaranmağa başladı. Bu şirkətlərin sayı get-gedə ildən ilə artmağa başlamışdı. Lakin sonrakı illərdə deməli, bazar iqtisadiyyatının tələblərinə cavab verə bilməyən, rəqabətə davam gətirə bilməyən sığorta şirkətləri yavaş-yavaş bazarı tərk etməli oldular. Hal-hazırda Respublikada 29 sığorta şirkəti fəaliyyət göstərir. O cümlədən 4 xarici investisiyalı sığorta şirkəti var. Bu sığorta şirkətləri ümumiyyətlə fiziki və hüquqi şəxslərə sığortanın 40-dan artıq növü üzrə xidmətlər təklif edirlər. Sığorta bazarı inkişaf edir. Yəni mən bunu misallar üzrə göstərmək istərdim ki, yəni bir sıra sahələrdən fərqli olaraq sığorta bazarında sığorta yığımları, daxil olan sığorta haqlarının həcmi hər ildən ilə, yəni ki, artmışdı. Və son, yəni ki, ilə qədər, 2009-cu ilə qədər bu daxil olan sığorta haqlarının həcmində daim artım müşahidə olunurdu. Lakin məlum olduğu kimi, dünya maliyyə böhranı nəticəsi bir qədər də sığorta, Respublikan sığorta bazarına müəyyən dərəcədə öz təsirini göstərmişdi və 2009-cu ildə daxil olan sığorta haqlarında bir qədər azalma müşahidə olunur. Lakin bazar inkişaf eləyir. Sığorta bazarının dünya standartları səviyyəsində, beynəlxalq standartlar səviyyəsində inkişaf etdirilməsi üçün Dövlət Sığorta Nəzarəti Orqanı, yəni hal-hazırda bu funksiyanı Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti həyata keçirir. Maliyyə Nazirliyi tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Sığortanın hüquqi bazasının köklü şəkildə təkmilləşdirilməsi istiqamətində bir sıra tədbirlər görülmüşdür. Belə ki, sığorta fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu, yeni qanunu qüvvəyə minmiş Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 50-ci sığorta ilə bağlı fəsli yeni redaksiyada qəbul olunmuş və bu qanunvericilik aqları əsasında digər sığorta ilə bağlı digər normativ hüquqi aqlar qəbul edilmişdir.
Təşəkkür edirəm. Görülən işlərdən danışdınız, amma indi görülməyən işlərdən və ya belə deyək, problemlərdən danışaq. Qəhrəmanımızın sığorta ilə bağlı konkret problemi var. Mari Çingizoğlu'nun reportajından sonra söhbətə davam edərik və bu problemin həlli yoluna danışarıq.
Hərkəsin haqqı var!
Oğlumu öldürüldükdən sonra mən oğlumun sığortası üçün bayankomata getdim, hərbi komissarlığa. Deyir ki, sənə oğluna sığorta düşmür. Dedim, bəs mən oğlumu vermişdim sizə. Mən ölü verməmişdim ki. Çasda öldürülüb, mənim də dərdim var. Mən də oğlum üçün başdaşı qoymaq istəyirəm.
Zaqatala rayon sakini Veys Qurbanov hərbi xidmətdə ölən oğluna görə heç cür sığorta ala bilmir. Ona deyilir ki, oğlu intihar elədiyi üçün ona sığorta düşmür. Veys Qurbanovun sözlərinə görə oğlu durduğu yerdə özünü öldürməyib, özünü öldürmə həddinə çatdırılıb və ondan sonra o qaravul xidmətində olarkən avtomat silahla öz başına atəş açmaqla intihar eləyib. Əsgər Rüstəm Qurbanovu ölüm həddinə çatdırdıqlarına görə 2006-cı ilin noyabrında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmənin hökmü ilə 3 nəfər 3 il 6 aydan 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilib. Apellyasiya məhkəməsi də hökmü qüvvədə saxlayıb. Elə bu baxımdan da Veys Qurbanov soruşur ki, necə olur ki, bir tərəfdən deyilir əsgər intihar etdiyinə görə ona sığorta düşmür, amma digər tərəfdən də oğlunu ölüm həddinə çatdırdığına görə 3 nəfər cəzalandırılıb.
Gəncər prokurordur ki, dedi, intihar eləyib oğlun, sizə düşmür sığorta. Ona da gəldim bayankomata, bayankomat dedi ki, sizə düşmür. İndinin özündə də olar deyir, düşmür. Və bu günləri mən dokumenti aparıb getmişəm, deyir, biz dokumentləri göndəririk, versələr verərlər, ancaq düşmür.
Ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər İctimai Birliyinin hüquqşünası Telman Əbilovə görə əgər əsgər Rüstəm Qurbanov özünü öldürmə həddinə çatdırılıbsa və onun atası Veys Qurbanov məhkəmə tərəfindən zərər çəkmiş kimi tanınıbsa, onda zərər çəkmiş kimi ona 11 min manat məbləğində sığorta verilməlidir.
Məhz onun intihar, özünün intihar etməsinə, onun əsgər yoldaşlarının etdiyi hərəkətlər onu vadar edib və onu özünü öldürmə dərəcəsinə gətirmişdir. Ona görə də həmin əsgərə görə qanunda nəzərə tutmuş sığorta məbləği onun vərəsəsinə tam şəkildə, yəni 11 min manat məbləğində ödənilməlidir.
Telman Əbilov deyir ki, hərbçilərin sığorta ala bilməmələri ilə bağlı onlara 40-a yaxın müraciət olunub. Onun sözlərinə görə bu müraciətlərin hamısı milli ordu yaranan ilk günlərdə hərbi qulluqda və döyüş əməliyyatlarında iştirak edərkən həlak olan hərbi qulluqçular barəsindədir. Hüquqşünasa görə həmin ailələrə sığorta verilməməsi həmin dövrdə Azərbaycanda sığorta haqqında qanunun olmaması ilə əsaslandırılır. Və qeyd olunur ki, həmin vaxt Müdafiə Nazirliyi hərbçilərin sığortalanması üçün sığorta şirkətlərinin hesabına hər hansı məbləğdə pul köçürməyib. Telman Əbilov deyir ki, 1992-ci il yanvarın 1-də qüvvəyə minən hərbi qulluqçuların statusu haqqında qanuna görə isə xidmətə çağırılan hər bir qulluqçu sığorta olmalıdır.
Əgər bu sığorta olunmubsə, müəyyən məbləğdə sığorta pulu müdafiə sığorta şirkəti hesabına köçürülmübsə, bu həmin hərbi qulluqçuların günahı ucbatından baş vermir. Bu biləvasitə Müdafiə Nazirliyi ilə Kommersiya Sığorta Şirkəti və yaxud Maliyyə Nazirliyinin təqsiri ucbatında baş verir.
Hüquqşünas hesab edir ki, gec də olsa adı çəkilən nazirliklər vaxtilə buraxdıqları səhvləri düzəltməlidirlər.
Hər kəsin haqqı var.
Belə, reportajı da dinlədik və şikayəti də eşitdik. Maliyyə Nazirliyinin Sığorta Nəzarəti Xidmətinin şöbə müdirinə üstüdürən Mahir Abdullayeva Var müəllim, bu problemin həlli nədir?
Deməli, hərbi qulluqçuların sığorta ala bilməməsi məsələsi ilə bağlı. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, deməli, 1997-ci ilin avqust ayında hərbi qulluqçuların icbari şəxsi sığortası haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilibdir. Qeyd elədiyim qanunda, yəni hərbi qulluqçuların icbari şəxsi sığortası haqqında qanunda sığorta ödənişi verməkdən imtina əsasları müəyyən olunub. Həmin imtina əsaslarından biri də sığorta olunanın, yəni hərbi qulluqçunun özünə qəsd etməsi nəticəsində deməli zərər çəkməsi halıdır. Yəni bu sığorta qanunvericiliyində də dünya sığorta praktikasında da belə bir ödəniş verməkdən istisna halı mövcuddur. Yəni şəxs əgər özünə qəsd edərsə, hadisəni yaxud hadisəni qəsdən törədərsə, belə hallarda sığorta ödənişi verilməsindən sığorta şirkəti tərəfindən imtina olunur. Lakin nəzərə alaraq ki, mən reportajı diqqətlə dinlədim ki, həmin şəxs hərbi qulluqçu digər şəxslərin qanunsuz hərəkəti nəticəsində özünə sui-qəsd edibdir və bu hadisədə təqsirkar şəxslər müəyyən olunub və cəzalandırılıblar. Mən tövsiyə eləyərdim ki, sığorta ödənişinin alınması ilə bağlı müvafiq məhkəməyə vətəndaş tərəfindən müraciət olunsun. Çünki bu məsələnin həll edilməsi dövlət sığorta nəzarəti orqanının səlahiyyətinə çatmır. Bir məsələni də qeyd edeyim ki, deməli, bildiyimiz kimi məhkəmə tərəfindən çıxarılan qərar qanunvericiliyə görə dövlətin adından çıxarılan qərardır və bu qərarın icrası məcburudur. Ona görə yenə də tövsiyə edirəm ki, həmin məsələ ilə bağlı aidiyyatı, yəni bilavasitə sığorta ödənişinə alınması ilə bağlı müvafiq məhkəməyə vətəndaş tərəfindən müraciət olunsun.
Təşəkkür edirəm. Bu Mahir Abdullayev idi, Maliyyə Nazirliyinin şöbə müdürü. Bəs sığortaçılar özləri və adi vətəndaşlar bu sistem haqqında nələri düşünür? Bu sualın cavabı Fərəh Sabir qızının reportajında. Hər
kəsin haqqı var. Qəhrəmanımız Samir İsmayılov bir neçə il əvvəl qəzaya uğrayan avtomobili üçün sığorta pulunu almaqda problemlə üzləşib. Bir ay çək-çevirdən sonra nəhayət buna nail ola bilib.
Mənim avtomobilim sığortalı idi. Biz yol polis idarəsi gəldi, qiymətləndirdi. Mən də buna diqqət yetirmədim. Fikirləşdim ki, orada nə var ki, avtomobil sığortalanıbdı, sığorta haqqı ödəniləcəkdi. Sonra sığorta şirkəti bundan imtina elədi və bunu əsaslandırdı ki, hadisənin yol hərəkət qəzasını yol polis idarəsi düzgün qiymətləndirməyib.
Samir İsmayılov yol polisinin hadisəni düzgün qiymətləndirməsi üçün xeyli əziyyət çəkməli olub. Həmin müddətdə isə sığorta şirkətindən pulunu ala bilməyib. Samir İsmayılov düşünür ki, çox vaxt sığorta pulunu almaq məhz yol polisinin süründürməçiliyinə görə uzanır. Deyir ki, polisdən akt almaq üçün bir neçə gün gedib gəlməli olursan, sonra bu akt mütləq hadisə olan rayon polis idarəsinə getməlidir. Hörmət etməsən, bu sənəd poçtla göndərilir. Onda da 2 həftə vaxt gedir.
Öz avtomobilindən nə istifadə edə bilmir, nə də təmir elətdirə bilmir. Çünki sığorta şirkətinin cavabını gözləyir. Sığorta şirkəti gəlib onu ziyanı qiymətləndirməlidir, baxmalıdır, onu verib verməyəcəyini müəyyən eləməlidir. Bir də baxırsan, bəzi sığorta şirkətləri özləri müəyyən avtoservis şirkətlərinlə işləyirlər.
Sığorta məsələləri üzrə ekspert, 8 ildir sığorta agenti kimi fəaliyyət göstərən Anar Cəlilov etiraf edir ki, müştəriləri aldatmağa cəhd edən şirkətlər olur.
Belə şirkət var ki, hadisə yerinə gələrkən istənilən bir bəhanə axtarır ki, imtina eləsin, çıxsın, gəlsin. Amma ki, elə şirkətlər də var ki, hər satdığı müqavilənin arxasında dayanır, hətta avtomobili hadisə yerindən evakuatorla təxliyə ilə daşınmasını da təşkil edirlər. Əgər insan xəsarət alıbsa, onu təcili tibbi yardım özünü çatdırmırsa, onu avtomobilinə qoyub aparır.
Amma Anar Cəlov iddia edir ki, çox vaxt sığorta pullarının ödənməsi ilə bağlı problemlər elə müştərilərin özləri ucbatından baş verir. Onun dediyinə görə çoxları sığorta şərtləri ilə tanış olmur. Ona görə də xoşa gəlməz hallar baş verir.
Avtomobili verir dostuna və yaxud avtomobili açarını verir yuyucu məntəqəyə, çıxır gedir. Yuyucu da oğlan cavan uşaqdır. Oturur, maşını çıxardır, başlayır şəhərdə fırlanma. Fırlandığı yerdə hadisə törədir. Sonra da sığorta şirkətinə gəlirlər ki, mənim maşınımı avtomobili yuyan vurubdur. İçkili vətəndaşlar maşını sürürlər, hadisəni törədirlər, hadisə yerinə sığortanı çağırmırlar. Səhərsi günü ayılandan sonra gəlirlər ki, mənim hadisəm hindi olubdur. Bu araşdırılır, üzə çıxarılanda sığorta şirkəti təbii ki, buna imtina edir. Vətəndaşlar buna çox mənfi reaksiya verirlər ki, siz nəyə görə mənim maşınıma dəymiş zərərin pulunu vermirsiniz?
Anar Cəlilov hesab edir ki, ölkəmizdə əhali arasında sığortaya inam olmadığı üçün bu sistem populyarlaşmır. Səbəblərdən ən birincisi Sovet hakimiyyəti dövründə külli miqdarda sığorta pullarının batması olub. Həmsöhbətim deyir ki, bəzən kreditlə avtomobil aldıqlarına görə məcburən avtomobili sığortalayan şəxslər olur və onlar krediti ödədikləri müddətdə dəfələrlə bu sığortanın üstünlüyünü görürlər.
Banka borcu qutarandan sonra, kredit borcu qutarandan sonra ona sığorta müddətini uzatmaq təklif olunur. 100 adamdan bəlkə biri sığorta müqaviləsinin vaxtını uzadar.
Ekspert bildirir ki, fiziki şəxslər arasında tibbi sığorta ilə maraqlananlar yoxdur. Demək olar ki, indi bir nəfər üçün heç ailə üçün də xüsusi paketlər hazırlanmır. Müraciət edən insanların sayı az olduğundan fərdi sığortanın qiyməti çox yüksək olur. Sığorta şirkətləri reklamlara külli miqdarda pul ayırırlar, amma nəticəsi yoxdur.
Herkesin haqqı var!
Herkesin haqqı var verişi davam edir. Az öncə eşitdiyimiz məsələ ilə bağlı nəqliyyat vasitələrinin sığortası, tibbi sığorta və ümumiyyətlə sığortanın başqa problemləri haqqında dövlətin mövqeyi necədir? İndi bunu öyrənəcəyik. Mahir Abdullayevizə üzümüz tuturuq. Belə bir şey var da, məsələn, reportajda polisin süründürməçiliyi üzündən, aktı gec verməsi üzündən vətəndaşın sığortanı ala bilməməsindən danışdıq. Dünya təcrübəsində, məsələn, Avropadakı sığorta qaydalarına görə hər hansı bir qəza halında ciddi ziyan yoxdursa, sığorta şirkəti və polis şifahi şəkildə məlumatlandırılandan sonra qəzaya uğrayan vətəndaşlar özləri də razılığa gəlib aktı tərtib eləyə bilərlər və onlar dərhal avtomobillə özlərinin təmir servisinə gedirlər. Pak tərtib olunandan sonra maşını orada qoyurlar və arxayın olurlar ki, sığorta şirkəti və servis özü bu məsələni öz aralarında həll eləyəcək və maşını təmir eləyib vətəndaşa verəcəklər. Bəs bizdə niyə belə qaydalar yoxdur? Axı bu qaydaların olması vətəndaşların da sığortaya marağını artırar.
Bəli, bəli. Belə bir təcrübə var dünya praktikasında, belə bir təcrübə var. Bu təcrübənin Azərbaycanda tətbiqi istiqamətində hal-hazırda Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətində iş aparılır. Bu iş nədən ibarətdir? Bildiyimiz kimi sığortanın könüllü növləri müvafiq sığorta qaydaları ilə tənzimlənir. Yəni hər bir könüllü sığorta növü üzrə müvafiq sığorta qaydaları mövcuddur. Hər bir sığorta şirkəti özünün sığorta qaydalarını hazırlayır, təsdiq edir və razılaşdırılması üçün sığorta nəzarəti orqanına təqdim edir. Və bizim sığorta qanunvericiliyində, yəni yeni sığorta qanunvericiliyində belə bir müddə var ki, zəruri hallarda sığorta nəzarəti orqanı könüllü sığorta növləri üzrə bütün sığortaçılar üçün vahid olan sığorta qaydaları təsdiq edə və tətbiq edə bilər. Yəni, artıq nəqliyyat vasitələrinin sığortası qaydaları üzrə bizdə vahid, bütün şirkətlər üçün vahid olan sığorta qaydaları hazırlanıbdır və yaxın vaxtlarda yəni bu qaydalar təsdiq ediləcək və bütün sığorta şirkətlərinə təqdim olunacaqdır və şirkətlər artıq bu vahid nəqliyyat sığortası qaydaları üzrə fəaliyyət aparacaqlar, yəni fəaliyyət aparmağa borcludurlar. Və siz dediyiniz məsələ və deməli əgər bir, iki və daha artıq nəqliyyat vasitəsi toquşduqda dövlət yol polisi əməkdaşlarına yəni hadisə yerinə çağırmadan razılaşdırılması bu məsələ də müəyyən dərəcədə həmin qaydalarda öz əksini tapıbdır. Amma mən bildirmək istəyirəm ki, istənilən yol nəqliyyat hadisəsi dövlət yol polisi orqanında qeydiyyata alınmalıdır. Sadəcə olaraq müəyyən məbləğdə əgər tərəflər zərər çəkən və zərər vuran deməli, yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsində razılaşırlarsa, yəni hadisənin kim tərəfindən törədilməsini, bu halda bəli, hadisə yerinə dövlət yol polisinə əməkdaşlarını çağırmadan, yəni sığorta şirkətinə məlumat verməklə belə bu məsələni, məsələnin həll edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Yəni yeni qaydalar tətbiq olunandan sonra, tətbiqinə başlanandan sonra yaxın vaxtlarda bu nəqliyyat sığortası sahəsində müəyyən problemlər artan qalxmış olacaq.
Çox sağ olun. Xaricdə çox geniş yayılan bir sığorta növlərindən biri də və ən vaciblərindən biri də tibbi sığortadır. İstisnası olaraq hər kəsin tibbi sığortası olur, amma Azərbaycanda bu sistem hələ yoxdur. Özəl tibbi sığorta isə çox bahadır və hər kəsin çatımlı deyil. Dövlət hər kəsin çatımlı tibbi sığortanın olması üçün nə edir?
Ümumiyyətlə, mən deməli, tibbi sığorta barəsində ümumi məlumat bildirmək istəyirəm. Çünki vətəndaşlar tərəfindən ən çox sual verilən məsələ icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlıdır. Bu barədə bildirmək istəyirəm ki, yəni Azərbaycan Respublikasında icbari tibbi sığortanın həyata keçirilməsi sosial yönümlü bir sığorta kimi, yəni ki, tətbiqinə başlanılması nəzərdə tutulmuşdur. Yəni, bu sığorta, icbari tibbi sığortanın sığorta şirkətləri tərəfindən aparılması nəzərdə tutulmur qanunvericilikdə. Və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərmanı ilə İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi yaradılıbdır və bu İcbari Tibbi Sığortanın həmin deməli qurum tərəfindən aparılması nəzərdə tutulubdur. Lakin bir sıra dövlətlərin təcrübəsi göstərir ki, İcbari Tibbi Sığortanın tətbiqində çoxlu problemlər ilə qarşılanıbdır. Ona görə bu problemlərlə Respublikamızın qarşılaşmaması üçün yəni müəyyən məsələlərin bir daha müzakirə olunması, təkmil qanunvericilik bazasının hazırlanması tələb olunur və aidiyyatı orqanlarda hal-hazırda bu istiqamətdə iş aparılır. Qaldı ki, könüllü tibbi sığortaya, könüllü tibbi sığorta deməli, xidmətləri Respublikada fəaliyyət göstərən demək olar ki, bütün sığorta şirkətləri tərəfindən təklif olunur. Bu könüllü tibbi sığorta müqaviləsinə əsasən ölkədə fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslər, əsasən də deməli ən çoxu isə deməli xarici hüquqi şəxslərin bu könüllü tibbi sığortaya meyilli olması müşahidə olunur. Və bu könüllü tibbi sığorta mən deyərdim ki, Respublikada müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. Çünki bu sığorta növü üzrə Dövlət Sığorta Nəzarəti Orqanına vətəndaşlar tərəfindən daxil olan ərizələrin sayı olduqca azdır. Yəni ki, və biz sığorta şirkətlərində, sığorta nəzarət orqanı tərəfindən aparılan yoxlamalarda da müəyyən olunur ki, yəni ki, sığorta ödənişləri vaxtlı-vaxtında sığorta şirkətləri tərəfindən həyata keçirilir. Şirkətlər tərəfindən sığortalılara, deməli, tibbi sığorta proqramları əsasında xidmətlər təklif olunur və bu müqavilələr əsasında sığorta hadisəsi əgər baş verərsə, sığorta şirkətləri həmin deməli tibbi xərcləri tibb müəssisələrinə ödəyirlər. Yaxud da ki, əgər sığortalı vətəndaş həmin xərcləri, o cümlədən də dərman preparatları ilə bağlı aptekə ödədiyi xərcləri deməli sığorta şirkəti həmin sığortalı şəxsə bilavasitə özü ödəyir.
Sadəcə bilirsiniz, mənim burada narahat edən məsələ bu idi ki, özü ehtiyac hiss eləyirsə xarici hüquqi şəxslər bunu eləyirlər. Amma götürə belə deyə də, yerli hüquqi şəxsi işçisin sığorta eləmir və eləmək öhdəliyi də yoxdur və bir hər hansı bir vətəndaş özü eləməyə çalışanda burada sistemin biraz mənfi tərəfləri üzə çıxır ki, korporativ olmayanda tək adam üçün bu çox baha olur. Hələ icbari sığorta da yoxdur, onda vətəndaşın faktiki olaraq, real olaraq tibbi sığorta imkanı olmur.
Aydındır, mən sizinlə razıyam, yəni ki, fərdi qaydada sığorta müqaviləsi bağlananda sığorta şirkətləri tərəfindən tariflər bir qədər korporativ müştərilərə nisbətən yüksək tətbiq olunur. Lakin bu, mən sizə deyim ki, tarif siyasəti ümumiyyətlə sığorta növlərində, könüllü sığorta növləri üzrə sığorta tariflərinin müəyyən olunması qanunvericiliyə görə sığorta şirkətinin bilavasitə, yəni ki, daxili siyasətidir. Sığorta şirkəti tərəfindən bu tariflər müəyyən olunur və müştərilərə yəni ki, bildirilir. Yəni, bu məsələlərə sığorta tariflərinin yəni ki, nəyə görə yüksək olması, yüksək olmasına irad tutulması, yəni bu hər hansı bir orqanın səlahiyyətinə aid məsələ deyil. Amma onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, sığorta olunmaq istəyən şəxslər, yəni fərdi qaydada müqavilələr bağlamaq istəyirlərsə, onlar sığorta şirkətlərinin təklif etdiyi tibbi sığorta proqramları əsasında, yəni proqram əsasında hansı xidmətləri almaq, tibbi xidmətləri almaq istəyirlərsə seçə bilərlər. Yəni müxtəlif xəstəliklər üzrə təminat ala bilərlər. Ola bilsin ki, yəni bir sıra xəstəliklər üzrə təminat götürməsinlər. Yəni əsasən ehtimal olunan gözlənilə bilən yaxud da ki ehtiyat etdikləri xəstəliklər üzrə təminat ala bilərlər və mən hesab edirəm ki sığorta şirkətləri ilə razılaşdırmaqla bu tarifləri müəyyən dərəcədə yəni ki güzəşli yolda əldə etmək olar.
Çox sağ olun, Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan Hər Kəsin Haqqı Var da bugünlük bu qədər. Bugün vətəndaşların sığorta hüququnun təminatından danışırdıq. Qəhrəmanlar, ekspertlər və qonağımızın yardımı ilə qonağımız isə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarət Xidmətinin lisenziyalaşdırma ərizə və şikayət şöbəsinin müdiri Mahir Abdullayev idi. Bələdçin Səməli İdi Mülkü Məmmədov, sağ olun, salamat qalın.
Hər kəsin haqqı var.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq gibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlib yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz o aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ.